Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот билтен, лошото време е наводно причина за падот на хеликоптерот во кој се наоѓал председателот на Иран. Повеќе од 550 лица обвинети за време на 4-дневната операција за домашно и семено насилство во Нов Јужен Велс. Грчкиот премиер Кириакос Мицотакис изјави дека без почитување на преспанскиот договор, патот кон Европската унија за Македонија останува затворен. И во фудбалот, Манчестер Сити ја освои рекордната четврта титула поред во премиер лигата. Слушајте не. Продолжува операцијата за пребарување и спасување откако беше јавено дека хеликоптерот со кој патувал иранскиот председател Ебрахим Раиси се урнал поради густа магла. Иранскиот министер за внатрешни работи Ахмед Вахиди вели дека председателот патувал со министерот за надворешни работи Хосеин Амир Абдул Ахиан во близина на границата со Азербејџан пред инцидентот. Азербејџан и Турција испратија спасувачки тимови и беспилотни летала да помогнат во напорите за потрага, додека иранскиот сојузник Русија вели дека обезбедува 47 специјалисти за спасување и хеликоптер. Премиерот Ентони Албанизе вели дека ги следи извештаите за меѓународните напори за деескалација на тензиите со Иран во обид да се спречи конфликтот на Блискиот исток да се прошири. Според Араш Азизи, соработник во Независниот центар за Блискиот исток и глобален поредок со седиште во Берлин, доколку председателот починал, тоа би ја искомплицирало линијата на наследување за позицијата ирански врховен лидер.
Ibrahim Raisi was a very leading contender for the position of the supreme leader. Now the big question in Iran is what happens when Ayatollah Khamenei, who is 95, passes away, who is going to be the next supreme leader? A key contender for that was or is Ibrahim Raisi. And so with him out of the way, that would be very significant. We all expected a ferocious struggle for power to begin after Khamenei dies. It might have already begun with this incident.
Повеќе од 550 лица се обвинети за време на 4-дневната полициска операција, насочена кон најопасните престапници на домашно и семено насилство во Нов Јужен Велс. Полицијата на Нов Јужен Велс уапси 554 престапници и покрена 1070 обвиненија како дел од операцијата Amarok 6 од средата до саботата минатата недела. Во операцијата беа вклучени сите полициски команди и окрузи низ државата, а 226 од уапсените се бараат за сериозни прекршоци. Државната полициска министерка Јасмин Кетли рече дека тоа испратило силна порака до сторителите на домашно и семено насилство, дека секој што ќе изврши сериозен прекршок, цитат, може да очекува да биде тропнато на неговата врата. Ако вие или некој кого го познавате сака да зборува за домашно или семено насилство, јавете се на 1800 Respect, на 1800-737-732, на Lifeline на 13-11-14 или во итен случај јавете се на 30. Во тек е истрага по откривањето на две тела на северниот брег на Нов Јужен Велс, полицијата вели дека станува збор за 38-годишен маж и 2-годишно дете. Полицајците кои вршеле проверка на благосостојбата ги пронашле телата откако насилно влегле во станот во Источен Лизмор. А полицаец во центарот на Сиднеј вчера беше избоден со нож. Полицијата на Нов Јужен Велс соопшти дека сторителот е 33-годишен маж кој е уапсен. Во соопштението се вели дека 33-годишникот со нож го прободел полицајецот два пати во главата во инцидент што се случил на улицата Елизабет. Полицајецот е пренесен во болницата Сен Винсен, каде што се лекува поради повреди кои што не се опасни по живот. Во тек е истрага за да се утврди дали сторителот дејствувал сам или има соучесници кои останале на слобода. Владата на Албанезе изрази поддршка за плановите на државите и териториите да го ограничат пристапот до платформите на социјалните медиуми со цел децата да бидат безбедни на интернет. Премиерот на Албанезе го пофали предлогот на премиерот на Јужна Австралија Питер Малинаускас да се забрани пристап на социјалните мрежи за сите деца под 14 годишна возраст, но рече дека ќе бидат потребни координирани напори за да се реши ова прашање. Владата издвои 6,5 милиони долари од сојузниот буџет за тестирање на системот за проверка на возраста, кој доколку е ефективен, може да им забрани на децата пристап до несоодветна содржина на интернет. Сојузната министерка за животна средина Тања Плиберсек изјави за Канал 7 дека компаниите на социјалните медиуми лесно можат сами да спроведат проверки за верификација доколку сакаат.
These social media companies, if they wanted to do it, they could probably do it tomorrow. You think about the way they target ads at you. They understand everything about your buying patterns. They certainly are targeting things that are age appropriate.
Премиерот Албанезе го бранеше одговорот на Оделот за надворешни работи и трговија за ситуацијата во Нова Каледонија, каде што стотици австралици затекнати по немирите во кои загинаа најмалку 6 лица. Протестите избија пред речиси една недела, предизвикани од гнев кај домородните жители Канак, поради стравувањата дека предложениот уставен амандман ќе го намали уделот на гласовите на домородните жители на изборите. Авионите на австралиските одбранбени сили се подготвени да помогнат во евакуацијата на околу 300 австралици заглавени во територијата, каде што меѓународниот аеродром останува затворен. Австралиците изјавија дека мораат да рационираат храна, а некои ја критикуваа поддршката од страна на ДФАТ и австралискиот авиопревозник Квантас. Премиерот Антони Албанеза вели дека е длабоко загрижен од извештаите од Нова Каледонија, но вели дека одговорот на ДФАТ е еднаков на кое било друго место во светот. Израелски авиони и тенкови продолжија да го бомбардираат појасот Газа додека Советникот за национална безбедност на Белата куќа, Джейк Саливен, оствари средба со израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху. Израел врши притисок во Рафа, за кој вели дека е последниот бастион на силите на Хамас, но од Саливан се очекува да повика на пофокусирана воена кампања, а не на целосен напад. Тој отпатува во Израел за да разговара за предлогот на Соединетите Американски држави, веќе отфрлен од господин Нетанјаху, Саудиска Арабија да го признае Израел и да ѝ помогне на Палестинската управа да управува со Газа во замена за патот кон евентуалната државност. Ова доаѓа откако Јордан повика на истрага за потенцијалните воени злосторства во Газа, каде што Министерството за здравство соопшти дека повеќе од 35.000 луѓе се убиени во израелските напади од 7. октомври. Јорданскиот министер за надворешни работи, Аймен Сафади, вели дека сака лидерите кои починиле воени злосторства да бидат земени на одговорност и да одговараат според меѓународното право.
All the aggression that Gaza is witnessing, there are many documented war crimes committed in Gaza, and we demand a full, transparent and comprehensive international investigation that applies international law, stops these war crimes and holds every official proven responsible for these crimes accountable.
Во Грција понатаму една од главните политички теми во пресрет на евроизборите е преспанскиот договор, што се отвори откако македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова не ја изговори придавката Северна за време на заклетвата. Грчкиот премиер Кириакос Мицотакис преку интервјуто за неделното издание на Солунскиот вестник Македонија ја повика новата председателка Силјановска-Давкова, цитат, да избегнува слични нелегални и провокативни избори и порача дека ратификацијата на трите меморандуми зависи и од тоа колку другата страна ќе се покаже доследна до меѓународните обврски, јави Мија од Атина. Кириакос Мицотакис додаде дека не биле случајни брзите реакции од страна на председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, на председателот на Европскиот совет Шарл Мишел, но и од Соединетите Американски држави. Милитантите на групата Исламска држава ја презедоа одговорноста за нападот од вооружени лица врз туристи во централната афганистанска провинција Бамијан. Портпаролот на Талибанското министерство за внатрешни работи изјави дека 4 лица биле убиени во нападот, од кои 3 шпански туристи и 1 афганистански државјанин. Еден австралијец е меѓу 4 други повредени лица. Бамијан е прогласен од УНЕСКО за светско наследство, како и остатоците од 2 джиновски статуи на Буда, кои беа кренати во воздух од талибанците за време на нивното претходно владење во 2001 година. Нивото на дарување крв во Викторија е опасно ниско, бидејќи сезоната на настинки и грип принуди многу потенцијални донатори да се откажат. Lifeblood при Црвениот крст упати итен повик за донатори, велиќи дека има потреба од 1200 луѓе да донираат секој ден во наредната недела за да ги задоволи потребите на пациентите. Се вели дека сегашната побарувачка за крв е исклучително висока и Lifeblood се мачи да го задржи нивото на донации на повеќето крвни групи. Извршната директорка на Donor Experience при Lifeblood, Cat Stone, ги повикува новите донатори и они кои не донирале некое време да даруваат крв и плазма. И во фудбалот, Манчестер Сити ја освои рекордната четврта титула поред во Премиер Лигата со победата врз Уест Хем со 3:1 во последниот надпревар од сезоната. Сити е првиот тим што 4 години поред е крунисан за шампион во највисоката англиска фудбалска дивизија, откако го помина успешно предизвикот на второ пласираниот Арсенал, чија победа од 2:1 над Евертон се покажа залудна. Во борбата во последното коло за круната, кога Сити започна со 2 бода пред Арсенал, двата гола на Фил Фоден во првото полувреме го поставија тимот на Пеп Гвардиола на патеката кон шестата титула во 7 сезони. Гвардиола изјави за Опто Спорт дека никогаш не можел да го предвиди неговиот успех откако дошол во клубот во 2016
година. This is not going to happen, no.
Од најновта курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,66 американски долари и 37,53 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,08 македонски денари, а 1 евро за 60,96 македонски денари. Еве анако со временската прогноза за главните градови за утре, 21 мај, Перт претежно сончево, максимална 27 степени, Аделајд делумно облачно 17, Мелбурн слаби краткотрајни врнежи, максимална 15. Хобарт делумно облачно 15. Камбера претежно сончево 15. Сиднеј слаби повремени врнежи, максимална 19. Бризбен претежно сончево 24. Сончево и за Дарвин 32. И Алис Спрингс расчистување на облачноста, максимална 19 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.